าธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งชาติอาสาฬหบูชาในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการบรรยายตลอดฤดูแล้งบัดนี้ฤดูฝนมาถึงข้าวการบรรยายก็จะหยุดไป3เดือนดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วเป็นส่วนมากวันนี้เป็นการบรรยายในครั้งสุดท้ายของภาพนี้หรือปีนี้ในครั้งที่แล้วมาได้บรรยายโดยหัวข้อว่าธรรมะสำหรับคนเกลียดวัดการบรรยายนั้นยังไม่จบจึงถือโอกาสบรรยายเรื่องเดียวกันนั้นในตอนจบในวันนี้ท่านทั้งหลายที่ไม่เคยฟังมาก่อนก็คงจะงงอยู่บ้างแต่ขอให้ฟังเฉพาะเรื่องไปก็ได้เพราะว่าจะได้กล่าวเป็นเรื่องจบอยู่ในตัวคนเกลียดวัดก็คือเกลียดธรรมะเกลียดศาสนากระทั่งเกลียดพระเจ้าพระสงฆ์ถ้าเขาไม่ชอบสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือเกลียดศาสนาพระเจ้าพระสงฆ์สอนศาสนาก็เลยผ่านเกลียดพระเจ้าพระสงฆ์และเมื่อสอนกันอยู่ที่วัดก็ปล่อยเกลียดวัดไปด้วยจึงมีคนจำพวกหนึ่งซึ่งพอจะเรียกได้ว่าคนเกลียดวัดถ้าเขาเข้าใจธรรมะในทางที่ถูกต้องการเกลียดวัดก็จะไม่มีธรรมะที่ควรทำความเข้าใจคนเหล่านี้มีอย่างไรบ้างก็ได้บรรยายไปแล้วเป็นตอนๆส่วนในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อแรกว่าส่วนเกินคนเกลียดวัดบูชาส่วนเกินส่วนที่วัดนั้นจำกัดส่วนเกินไม่ให้มีส่วนเกินปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้แต่ต้องส่วนเกินอย่าว่าจะถึงกับบูชาส่วนเกินเลยแม้แต่จะไปแต่ต้องเกี่ยวข้องก็ไม่เอาด้วยเช่นตัวอย่างเช่นการรักษาอุโบสถศีลเพิ่มขึ้นไปจากศีล5ก็ล้วนแต่เป็นการป้องกันไม่ให้มีการแตะต้องส่วนเกินศีลข้อวิกาลโภชนาเว้นจากอาหารส่วนเกินโดยเวลาเกินโดยคุณสมบัติเกินโดยวิธีบริโภคในต่างๆทุกอย่างที่เป็นส่วนเกินเกี่ยวกับอาหารสิกขาบทก็นัจจคีตะวาทิตะหรือกะเป็นต้นนั้นขจัดส่วนเกินที่เกี่ยวกับการบำรุงบำเรอร่างกายที่ทำให้ร่างกายได้รับความรู้สึกเป็นสุขหรือผาสุขนั่นก็ให้ทำแต่พอดีอย่าให้เกินถึงกับต้องบำรุงบำเรอโดยการป้อนรำขับร้องดีสีประโคมลูกทาประดับประดาตกแต่งซึ่งจัดว่าเป็นส่วนเกิน ข้อสุดท้ายที่ว่าอุจจาเสนะมหาเสนา ไม่นั่งนอนบนที่นอนที่นั่งมันดีเกินไปนี่ก็เพื่อจะป้องกันส่วนเกินและศีลข้ออัครมก็ถือว่ากิจกรรมระหว่างเพศนั้นควรจัดให้เป็นส่วนเกินแต่บ้างคือวันที่ควรเว้นไม่ควรเกี่ยวข้องเลยก็จะต้องมีนั่นจึงมีวันที่สมาทานศีลอุโบสถคือศึกษาบทข้ออัครมมัจจริยาเว้นกิจกรรมสำหรับคนที่อยู่กันเป็นคู่เสียโดยสิ้นเชิงดังนี้ก็เพื่อไม่ให้มีส่วนเกินในเรื่องนี้ซึ่งคนเปลี่ยนวัดบูชาส่วนเกินจึงไม่ชอบการจำกัดส่วนเกินถ้ามีส่วนเกินในเรื่องกินในเรื่องกามารมณ์ในเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงล้วนแต่มุ่งหมายที่เป็นส่วนเกินทั้งนั้นจิตใจที่อยู่ในสภาพอย่างนี้รู้จักแต่ความอร่อยทางวัตถุคือทางเนื้อหนังไม่นิยมยินดีในความสุขทั้งเกิดแต่ความสงบซึ่งไม่มีทางที่จะเกินซึ่งแม้จะเกินก็ไม่เป็นไรที่ส่วนเกินในเรื่องทางวัตถุนี้เป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสเพราะมาจากกิเลสก็ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นต้นเหตุของความเลวร้ายมันอื่นอีกมากมายหลายประการ ความเห็นแก่ตัวในเรื่องส่วนเกินนี้ย้อนกลับมาทำอันตรายบุคคลคุณนั้นให้คุณนั้นลำบากอยู่ในความลำบากอยู่ในความขาดแคลนเพราะว่าเขามุ่งแต่ส่วนเกินอยู่ตลอดไป มีเท่าไรก็ไม่รู้จักพอคงมุ่งหมายส่วนที่เกินไปกว่านั้นที่เราพูดกับคนเปรียบวัดว่าท่านบูชาความเรียบร้อยทางวัตถุมากเกินไปยิ่งได้เกลียดส่วนความสงบหรือเปรียบวัดเป็นต้นควรจะคิดกันสมัยว่าในการบริโภคนั้นอย่าให้มีส่วนเกินเลยในการแสวงหามาวิปริตนั่นจะมีส่วนเกินก็ได้แต่อย่าบริโภคเกินจะได้เอาส่วนที่เกินนั้นไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือช่วยโลกช่วยศาสนาเป็นส่วนรวมเดี๋ยวนี้จะหามาได้เท่าไหร่ก็กินก็ใช้ด้วยความรู้สึกที่บูชาส่วนเกินมันก็ไม่มีวันพอมันก็ไม่มีทางที่จะนำไปช่วยเหลือผู้อื่น จนกระทั่งว่าถ้ามันเกิดความขาดแคลนไม่พอใช้ขึ้นในส่วนตนหรือส่วนครอบครัวของตนเพราะทุกคนหมายครอบครัวนั้นบูชาส่วนเกินเป็นเงินทั้งหมดนี่คือข้อที่คนเกลียดวัดจะต้องเข้าใจว่าการบูชาส่วนเกินนั้นติดหลักของศาสนาซึ่งต้องการให้กินอยู่พอดีส่วนที่เหลือนั้นนำไปใช้เพื่อประโยชน์ผู้อื่นเติมที่นี่ข้อธรรมะข้อต่อไปก็คือเรื่องอบายมุขซึ่งคนเกลียดวัดย่อมชอบอบายมุขไม่ชอบอบายมุขที่เกลียดธรรมะหรือเกลียดวัดซึ่งเป็นของเดินตรงกันข้ามเดินไปในทางที่ตรงกันข้ามคำว่าอบายตามที่สอนกันมาหมายถึงความทุกข์ยากลำบากที่จะได้รับข้างหน้าหลังจากตายแล้วคนเกลียดวัดก็ได้ยินเหมือนกันและก็ไม่เชื่อ ถือเป็นของเพื่อเจ้ามันก็เลยไม่กลัวสิ่งที่จะนำไปสู่อบายคนเกลียดวัดจึงทำสิ่งที่จะนำไปสู่อบายที่เรียกว่าอบายมุขนั้นโดยทั่วไปก็คือดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันก็คนชั่วเป็นมิตรเกลียดการทำการงานรวมกันเป็นหกประการท่านเสกกระทำให้มากในส่วนอบายมุขนี้แล้วก็ได้ตกอบายไม่ต้องรอต่อตายแล้วทำให้ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ตกนรกที่มีความร้อนใจเหมือนตกไฟก็ไปเผาไหม้อยู่ในจิตใจเพราะการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันก็คนชั่วเป็นมิตรเกลียดชังทำการงานก็นี่ไม่ต้องอธิบายโดยรายละเอียดก็พอจะเข้าใจได้แต่ก็ให้รู้เถอะว่าแม้ว่ากำลังบริโภคสิ่งเหล่านี้อยู่อย่างอร่อยมันก็มีกิเลสชนิดหนึ่งซึ่งเผาจิตใจให้เราร้อนอยู่ด้วยตลอดเวลาความร้อนใจเป็นนรกในที่นี้เมื่อตกนรกอย่างนี้ที่นี่แล้วตายไปแล้วก็ยังจะต้องตกนรกข้างหน้าถ้าไม่ตกนรกอย่างนี้ที่นี่แล้วน่าจะตายไปก็ไม่มีการจะต้องตกนรกชนิดไหนอีกที่อบายอีกอย่างถัดไปก็คือความเป็นสัตว์เดรัจฉานคนที่ประกอบอบายมุขอยู่นั่นคือคนโง่โง่ได้คิดว่าอบายมุขเหล่านี้เป็นความเจริญเป็นความถูกต้องถ้าใจคิดกันอยู่อย่างนี้เราเรียกว่าคนโง่ซึ่งเป็นความหมายของสัตว์เดรัจฉานเห็นว่าน้ำเมาเป็นของดีเที่ยวกลางคืนเป็นของดีดูการเล่นเป็นของดีเล่นการพนันเป็นของดีครอบคนชั่วเป็นมิตรเป็นของดีเกียรติการทำการงานเป็นของดีไปดูเองก็รู้ได้ว่ามันเป็นความโง่ซึ่งเป็นความหมายของคำว่าเดรัจฉานคือไม่มีสติปัญญาที่ถูกต้องไปทำอบายมุขหกประการข้าวก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานกันในที่แห่งการกระทำนั่นเองอบายที่ถัดไปก็คือเปรตเปรตที่มีความหมายเป็นความหิวด้วยอำนาจของกิเลสหรืออำนาจของความโง่หิวยังไม่มีทางที่จะอิ่มได้เพราะความเข้าใจผิดเปรียบเหมือนกับว่ามีปากเท่ารูเข็มมีท้องเท่ารูเขาบริโภคชนิดไม่รู้จักอิ่มคนดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นโดยเฉพาะเล่นการพนันมันก็เป็นอย่างนั้นคือมันมีความหิวที่จะได้แล้วก็ไม่เคยได้ไม่เคยมีความรู้สึกอิ่มเพราะการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันเป็นต้นเป็นผู้หิวอยู่เสมออย่างนี้เรียกว่าเปรตที่นี่และเดี๋ยวนี้อบายที่สี่นั่นเรียกว่าอสุรกายคือมูแห่งบุคคลผู้ขี้คลาดมีความกลัวอยู่ตลอดเวลาคนดื่มน้ำเมาไม่ตัวดื่มให้กล้ามันก็มีกลัวอะไรอยู่มันจึงดื่มเพื่อแก้ความกลัวนั่นแต่ให้กล้าดื่มแล้วมันก็ไม่ได้กล้าจนหมดความกลัวมันก็ยังต้องกลัวอะไรต่อไปอีกเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันทำนองนี้ก็มีความกลัวโดยเฉพาะผู้เล่นการพนันมันก็กลัวแพ้แน่นยิ่งกว่าสิ่งใดมีความกลัวชนิดที่ไม่ต้องรู้ว่ามีเหตุผลอะไรประจำอยู่ในใจเพราะว่าจิตไม่สงบมีกิเลสข้อใดข้อหนึ่งมาจะตุ้นเตือนอยู่เสมอนี่เราจึงถือว่า ผู้ประกอบอบายมุขหกประการนั้นย่อมตกอบายในสี่ความหมายนี้อยู่ตลอดเวลานรกคือความร้อนใจเดรัจฉานคือความโง่เปรตคือความหิวมนุษย์กายคือความกลัวคนเกลียดวัดถ้าไปบูชาอบายมุขจึงมีอาการนั่นก็ตกอบายอยู่ตลอดเวลาดังนี้ใช่หรือไม่คนอื่นก็รู้จักกันแล้วว่าอบายมุขเป็นอย่างไรคนเกลียดวัดยังไม่รู้ก็ควรจะรู้กันเสียทีจะได้ไม่ตกอบายที่นี่หรือจะไม่ต้องตกอบายหลังจากที่ตายไปแล้วจะได้ไม่หัวเราะเยาะเรื่องของอบายหรือนรกกันอีกต่อไปทีนี้ก็มาถึงในเรื่องอื่นที่ควรสนใจที่จะต้องพูดกับคนเกลียดวัดต่อไปอีกก็คือเรื่องการศึกษาคนเกลียดวัดประทนงตัวว่ามีการศึกษาเจริญถึงที่สุดเพราะว่าคนเกลียดวัดนั่นบางคนก็ไปเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนามีปริญญายาวเป็นหางยาวเท่าไรบางทียิ่งเกลียดวัดมากเท่านั้นจึงการศึกษานั่นจึงไม่รับประกันได้ว่าเขาจะไม่เกลียดวัดการศึกษาที่ต้องพิจารณาก็คือการศึกษาในปัจจุบันนี้การศึกษาของมนุษย์ในปัจจุบันนี้ไม่มีทิศทางที่จะออกไปจากปัญหาหรือความทุกข์ได้มีแต่วนเวียนอยู่ในเรื่องในเยื่อของโลกเหยื่อของโลกก็คือความสุขสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังนั่นเองจะระบุไปยังเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติก็ได้นี่เรียกว่าเหยื่อในโลกที่ผูกมัดจิตใจของคนในโลกคนเกลียดวัดพอใจในการศึกษาที่มุ่งหมายเหยื่อของโลกเป็นจุดหมายปลายทางชวนกันส่งเสริมการศึกษาอย่างนี้การศึกษาของมนุษย์ในปัจจุบันนี้ทั่วไปทั้งโลกไม่มีทางออกไปจากปัญหามีแต่สร้างปัญหาให้มากขึ้นเพราะว่ายิ่งฉลาดก็ฉลาดแต่ในทางที่จะเห็นแก่ตัวก็ให้ช่วยจำกันว่าให้แม่นยำการศึกษาที่เรากำลังมีอยู่นั่นทำให้ฉลาดแต่ในทางที่จะเห็นแก่ตัวคือฉลาดแต่ในทางที่จะแสวงหาให้แก่ตัวไม่เคยฉลาดในทางที่จะบริจาคเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นต้นความเห็นแก่ตัวมีมากขึ้นจนกระทั่งว่าเนื้อความรู้สึกใดๆเขาจึงเป็นผู้ที่ทำอะไรล้วนแต่มุ่งหมายจะได้เปรียบหรืออยากเอาเปรียบผู้อื่นช่วยดูการกระทำทั้งโลกแต่ไม่ได้สุดแต่องค์การที่ประกาศว่าจะจัดโลกให้มีสันติภาพก็ยังไม่เอาชนะความเห็นแก่ตัวของคนในโลกได้หรือบางทีในที่ประชุมแห่งการจัดโลกให้มีสันติภาพนั่นเองก็ยิ่งมีความเห็นแก่ตัวที่แบ่งเป็นพรรคพวกใหม่เพื่อความเห็นแก่ตัวและพรรคพวกของตัวนี้เรียกว่าการศึกษาของมนุษย์กำลังไม่มีทิศทางที่จะออกไปจากปัญหาหรือความทุกข์มีแต่วนอยู่ในวงของความหลงไหลในเหยื่อของโลกดูทางหนึ่งก็จะเห็นว่าการศึกษาในยุคปัจจุบันได้ทำให้มนุษย์เป็นบ้ามากขึ้น หรือว่ามนุษย์กำลังเป็นบ้ายิ่งขึ้นทุกวันเพราะเหตุแห่งการศึกษาตามแบบในยุคปัจจุบันตอนนี้เป็นเพราะว่าการศึกษานั้นมีแต่เพียงด้านเดียวแง่เดียวคือเรื่องของวัตถุแล้วก็มุ่งหมายความสุขสนุกสนานทางวัตถุเป็นหลักมนุษย์ก็ยิ่งมัวเมาในความสุขทางวัตถุยิ่งขึ้นความรู้สึกคิดนึกจึงไม่สมดุลคือเอียงไปในทางที่จะหลงไหลเรื่องวัตถุมากขึ้นไม่เท่าไหร่ก็เป็นบ้าอย่างที่เราเห็นได้ว่าการศึกษาแห่งยุคนี้ทำโลกให้เจริญขึ้นตามแบบนี้มากขึ้นเท่าไหร่ผลร้ายก็เกิดขึ้นแก่จิตใจของคนในโลกนั่นเองกล่าวคือทำความเป็นอันธพาลให้มีมากขึ้น ความเห็นแก่ตัวดูมุขเผาจิตใจมากมีวิตกกังวลมากมีความคิดนึกอันสับสนมากไม่เท่าไรก็เป็นโรคประสาทไม่เท่าไรก็เป็นโรคจิตไม่เท่าไรก็กลายเป็นคนบ้าถึงกับฆ่าตัวตายได้ยินสถิติที่ประกาศออกมาว่าเป็นโรคจิตกันเป็นจำนวนแสนแสนเป็นโรคประสาทกันเป็นจำนวนล้านล้าน การฆ่าตัวตายก็มีทวีมากขึ้นนี่ขอคิดดูเถอะว่ามีการศึกษาอย่างไรกันในโลกนี้ไม่ว่าประเทศไหนในโลกนี้มีผลเป็นอย่างนี้เหมือนกันทั้งนั้นนี่เรียกว่ามันเป็นอันธพาลในส่วนตัวเองคือทำตัวเองให้วินาศทีนี้มันมีอันความเป็นอันธพาลในส่วนสังคมคือทำลายผู้อื่นตอนนี้เห็นได้ว่าอาชญากรรมในทุกวันนี้รุนแรงและมากมายยิ่งขึ้นกระดุนแรงอย่างไม่น่าเชื่ออย่างอาชญากรรมทางเพศที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้ซึ่งไม่เคยมีมาแต่การก่อนมีการเหยียดเบียนกันมากขึ้นสังคมนี้ไม่ปลอดภัยนี่ก็เพราะว่าการศึกษามันกระตุ้นให้เกิดคนชนิดนี้เป็นการศึกษาที่ทำให้คนเป็นบ้าด้วยเรื่องประโยชน์ของตัวเรื่องทางเรื่องนั้นของตัวโดยส่วนเดียว การศึกษาชนิดนี้ทำลายโลกให้วินาศเร็วยิ่งขึ้นคติโบราณเขาก็เชื่อกันว่าในโลกจะเสื่อมทางศีลธรรมจะมีความวินาศสักวันหนึ่งข้างหน้านี่ก็มีเหตุผลที่ทำให้เห็นว่าเป็นความจริงคือยิ่งมีการศึกษาแบบปัจจุบันนี้ก็ยิ่งไม่มีศีลธรรมเพราะการศึกษานั้นกระตุ้นแต่ความรู้สึกทางวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัวศีลธรรมมันก็หายไปหายไปถึงขนาดที่มีศีลธรรมไม่พอจะคุ้มครองโลกแล้วโลกนี้ก็จะต้องวินาศเป็นแน่นอนเดี๋ยวนี้การศึกษาก็ทำให้โลกเป็นอย่างนี้เร็วยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นมาพูดกันว่าความจะทั้งว่าการศึกษาเจริญมันก็จริงของเขาแต่ว่าเจริญไปตามรูปแบบของการศึกษาชนิดที่จะทำลายโลกให้วินาศคือไม่ส่งเสริมศีลธรรมไม่ให้โอกาสแก่ศีลธรรมจับช่วยจิตใจของคนในโลกไว้สำหรับแต่จะเป็นไปในทางของกิเลสสรุปความว่าการศึกษาตามแบบปัจจุบันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่ากำลังรับอาวุธสำหรับทิ่มแทงตัวเองให้เจ็บปวดมากยิ่งขึ้น คนเกลียดวัดเหล่านี้ก็ยังพอใจในการศึกษาทำนองนั้นขอให้เข้าใจเสียใหม่ถูกต้องว่าธรรมะนั้นมีอยู่จะมีไว้เพื่อจะป้องกันโทษหรืออันตรายนั้นจะเกิดจากการศึกษาจะติดนั้นขอให้สนใจแต่สิ่งที่สามารถป้องกันอุปัตถวะเสนียดจันไรที่เกิดจากการศึกษาซึ่งเดินไปผิดทางจะเดินไปแต่ในทางของวัตถุไม่มีเรื่องทางจิตทางวิญญาณซึ่งเป็นรากฐานของศีลธรรมจะเลยให้คนเกลียดวัดมั่นใจเถอะว่าธรรมะนั้นมีอยู่ต้องกับเป็นผู้ประปักความผิดพลาดอันนี้สำหรับควบคุมการศึกษาหรือความเจริญในโลกนี้ให้เดินไปถูกทางคือเป็นไปเพื่อสันติสุขส่วนบุคคลเป็นไปสันติภาพในส่วนสังคม คนเกิดวัดก็คงจะรู้ได้ว่าในโลกนี้มันเป็นไปตามกับการศึกษาเพราะการศึกษาทำให้คนแต่ละคนในโลกมีความคิดนึกเป็นของตัวเองแล้วคนเหล่านั้นทั้งโลกก็มีความคิดนึกอย่างไรเขาก็ทำให้โลกมันเป็นไปอย่างนั้นเราพูดได้เลยว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่จะสร้างโลกหรือจับโลกขึ้นมาใหม่ถ้ามันเดินไปผิดมันก็ผิดช่วยสนใจให้เข้าใจให้มองเห็นความจริงข้อนี้กันเสียโดยเร็วเถิดให้การศึกษาเดินไปเพื่อทำโลกนี้ให้มีสันติภาพอันแท้จริงทีนี้เรื่องถัดมาก็คือเรื่องการเมืองนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนหลีกไม่พ้นเพราะว่าทุกคนมันอยู่ในเมืองคำว่าการเมืองนั้นถ้าเป็นไปอย่างถูกต้องก็หมายถึงการช่วยกันจัดช่วยกันทำให้โลกนี้อยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาวุธขอให้ช่วยนิยามความหมายดีๆว่าการช่วยกันทุกคนและการจัดโลกนี้ให้เป็นผาสุกและต้องโดยไม่ใช้อาวุธเช่นสงครามเป็นต้นถ้าต้องใช้อาวุธมันก็เป็นเรื่องบ้าก็กลายเป็นเรื่องทำให้ไม่สงบสุขยิ่งขึ้นทำให้มีวิกฤตการณ์เดือดร้อนวุ่นวายและสำนึกสายยิ่งขึ้นถ้าจะทำไปทำไมกันมันจะเป็นการเมืองในรูปไหนกัน ศาสนาทุกศาสนาก็มุ่งหมายให้มนุษย์อยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาวุธขอให้ดูดีจะเห็นว่าศาสนานั้นเป็นระบบการเมืองอยู่แล้วในตัวแต่คนเขาไม่เห็นเช่นนั้นเขาไม่ยอมรับนับถือระบบของศาสนาเขาจะมาช่วยจัดโลกให้เป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาวุธเขาก็หันไปหาระบบของกิเลสคือความเห็นแก่ตัวจัดบ้านจัดเมืองตามความประสงค์ของตัวโดยไม่ต้องคิดถึงเพื่อนร่วมโลกนั่นเรื่องการเมืองจึงกลายเป็นเรื่องสกปรกของคนที่เห็นแก่ตัวทำไปเพื่อประโยชน์ของตัวหรือพรรคพวกของตัวอย่างนี้คนเกลียดวัดก็รวมอยู่ในคนพวกนี้คือเห็นการเมืองเป็นเครื่องมือสำหรับแสวงหาประโยชน์แก่ตัวหรือแก่พวกของตัวหาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างสันติภาพให้แก่โลกโดยไม่ต้องใช้อาวุธเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องการเมืองก็คือเรื่องเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ก็ทุกคนหายใจเป็นเรื่องเศรษฐกิจพูดกันแต่เรื่องเศรษฐกิจโดยเห็นว่าจะเป็นเรื่อง แก้ปัญหาของมนุษย์ได้ที่นี่ข้อเท็จจริงมันไปมีอยู่ว่าระบบเศรษฐกิจของคนทุกวันนี้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับจะหาประโยชน์ให้กับตนทำนองเดียวกับเรื่องการเมืองเป็นเครื่องมือแสวงหากำลังเพื่อประโยชน์ทางการเมืองมันก็เลยไปรวมอยู่กับพวกที่เป็นแต่ตัวทำไปล้วนแต่เพื่อประโยชน์ของตัว หลักในทางศาสนาเป็นระบบเศรษฐกิจที่ดีเลิศประเสริฐที่สุดคนเกียรติวัดจงฟังดูให้ดีๆว่าระบบศาสนานั่นแหละเป็นระบบเศรษฐกิจที่ดีที่สุดความหมายคำว่าเศรษฐกิจนี่เราจะต้องยอมรับว่าได้แก่การทำของที่มีค่าน้อยให้มีค่ามากหรือว่าทำของที่เป็นการลงทุนน้อยให้มีกำไรมากแต่ต้องปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันทำของไม่มีค่าให้มีค่ามากนี่จะยิ่งดีทำของมีค่าน้อยให้มีค่ามากนั้นเป็นธรรมดาเช่นชีวิตของเรามันยังไม่มีค่าอะไรก็กระทำให้เป็นชีวิตที่มีค่าขึ้นมาโดยการประพฤติกระทำที่ถูกต้องจนเกิดประโยชน์ขึ้นมาเรียกว่าทำของที่มีค่าน้อยให้มีค่ามากขึ้นมาหรือว่าทำของที่มีค่าไม่มีค่าให้มีค่าขึ้นมาพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกขึ้นมาจากความไม่มีอะไรลองฟังดูดีๆว่าพระเจ้าอย่างเป็นบุคคลก็ดีพระเจ้าอย่างเป็นกฎอิทัปปัจจยตาก็ดีล้วนแต่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการขึ้นมาจากความไม่มีอะไรหมายความว่าแต่ก่อนนี้มันไม่มีอะไรไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่มีโลกไม่มีอะไรทุกอย่างพระเจ้าประสร้างให้ความไม่มีอะไรนี่ให้มีอะไรขึ้นมาได้จนครบทุกอย่างจนเหลือเปลือจนคนเกลียดวัดนำไปใช้เป็นประโยชน์ในทางร้ายหรือในทางจิตถ้าเราจะถือระบบเศรษฐกิจตามแบบของทางศาสนาก็ต้องยอมรับว่าทำสิ่งที่ไม่มีอะไรให้มันมีอะไรขึ้นมาทำที่ไม่มีค่าให้มันมีค่าขึ้นมาทำที่มีค่าน้อยให้มันมีค่าขึ้นมาพูดตรงๆก็ว่าทำความเป็นมนุษย์ที่มีค่าน้อยให้กลายเป็นมีความเป็นมนุษย์ที่มีค่ามากที่สุดนั่นแหละคือระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงไม่ใช่ระบบเพื่อหาเงินหากำลังหาอำนาจวาสนามาสำหรับบังคับคนที่ผู้อื่นสำหรับอยากชนะผู้อื่นอย่างนี้มันเป็นระบบเศรษฐกิจอะไรก็ลองไปคิดดูมันมีผลไปในทางที่ทำโลกนี้ให้เดือดร้อนให้เราร้อนเราก็ไม่เรียกว่าเศรษฐกิจที่เป็นธรรมหรือประกอบไปด้วยธรรมอย่างว่าเศรษฐกิจของฝ่ายนายทุนจนสมาชีพก็ยอมรับไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาในโลกทำให้เกิดการล้างผลาญซึ่งกันและกันในโลกเราจะต้องรู้จักความหมายของคำว่าเศรษฐกิจนี้ให้ดีๆที่ทำให้ร่างกายนี้ซึ่งเปรียบเหมือนกับซากศพนี้ให้มีประโยชน์ที่สุดให้มีค่ามากที่สุด ตามที่มันจะมีได้ตั้งแต่ตนเองและผู้อื่นนั่นแหละคือระบบเศรษฐกิจตามแบบของศาสนาหรือธรรมะมีความหมายแห่งระบบเศรษฐกิจกันอย่างนี้เองวัดคนเกลียดวัดรู้จักระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจในทางที่ว่าทำโลกนี้ให้มีสันติภาพโดยไม่ต้องใช้อาทยาก็จะเป็นการถูกต้องความเกลียดวัดหรือเกลียดศาสนาก็จะหมดไปเพราะว่าบัดนี้ได้รับสิ่งซึ่งน่าชื่นใจคือความสงบเยือกเย็นทั้งส่วนตนและผู้อื่นก็มาแทนที่ไม่มีระบบการเมืองหรือระบบเศรษฐกิจของพญามารซาตานอะไรมาควบคุมโลกคนเกลียดธรรมะย่อมชอบระบบการเมืองหรือระบบเศรษฐกิจที่ส่งเสริมความรู้สึกทางเนื้อหนังของตนโดยเฉพาะก็คือเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกลียดซึ่งเป็นไปตามอำนาจของความเห็นแก่ตนไม่มีความรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเลย ทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่อยากจะเรียกว่าสภาพแวดล้อมหรือระบบการดำรงชีวิตอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องนี่มีความสำคัญที่สุดสำหรับการที่จะรอดอยู่สำหรับการที่มีชีวิตรอดอยู่หรือการที่มีดวงจิตมีดวงวิญญาณรอดอยู่ในทางร่างกายนั้นถ้าสภาพแวดล้อมผิดก็มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ต้องตายในทางจิตทางวิญญาณนั้นถ้ามีสภาพแวดล้อมผิดมันก็เป็นจิตที่เป็นอันธพาลประกอบแต่สิ่งซึ่งเป็นอกุศลแล้วก็แผดเผาตัวเองจนวินาศไปแล้วก็ลามไปแผดเผาผู้อื่นโดยรอบด้านด้วยทั้งทางกายและทั้งทางจิตจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องพูดถึงเรื่องในทางโลกโลกก็ต้องมีสภาพแวดล้อมถูกต้องเราจึงจะทำไร่ทำนาค้าขายหรือทำอะไรที่เป็นอาชีพได้โดยสะดวกสบายในทางธรรมะก็เหมือนกันจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องเราจึงจะมีการเล่าเรียนที่ดีมีการปฏิบัติที่ดีได้รับผลดีสั่งสอนอบรมกันดีมากที่สุดแต่จะทำจิตให้เห็นแจ้งในธรรมะอันลึกซึ้งก็ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีพระศาสดาทุกๆพระองค์ของทุกๆศาสนาบรรลุธรรมะอันสูงสุดในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเรื่องธรรมะเป็นเรื่องลึกซึ้งก็ต้องอาศัยสภาพที่เงียบสงบสงัดลึกซึ้งดังนั้นพระศาสดาในพระศาสนาทุกๆศาสนาจึงบรรลุธรรมในที่อันสงบเงียบซึ่งคนเกลียดวัดไม่ชอบเลยคนเกลียดวัดไม่ชอบสภาพอันสงบเงียบแต่ชอบสภาพอันอึกทึกคึกโครมส่งเสริมกระตุ้นความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะให้มันสงบลงได้คนเกลียดวัดตกอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้จึงมีจิตใจไปตามความสักไซส์จุงแต่งของสิ่งเหล่านั้นจึงมีจิตใจที่บูชาความสับสนวุ่นวายมากกว่าที่จะบูชาความสงบเงียบความเยือกเย็นพระพุทธ ธเจ้าของเราประสูติกลางดินในป่าตรัสรู้กลางดินในป่านิพพานกลางดินในป่าสอนภิกษุทั้งหลายมากมายกลางดินและในป่า นี่เรียกว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ความเป็นพระศาสดา ธรรมะที่ได้มาจึงเป็นไปเพื่อความสงบคำสอนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อความสงบจึงเกิดลัทธิสำหรับสร้างความสงบของโปรดปรานของพระพุทธเจ้าเราจะพูดได้เลยว่าคือต้นไม้ซึ่งเป็นนิมิตหมายหรือเป็นสัญลักษณ์ของความเงียบสงบต้นไม้นี่ไม่ใช่ป่ารกมีพระพุทธภาษิตว่าให้ตัดต้นไม้แต่อย่าตัดให้ตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ต้นไม้นั้นอย่าตัดเลยป่านั้นตัดได้ฟังดูดีๆคนเจ็ดวัดคงจะฟังไม่ถูกเพราะป่านั้นตัดได้แต่อย่าตัดต้นไม้เลยต้นไม้ในสภาพที่เป็นอันตรายรกรุงรังเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งสัตว์ร้ายในความไม่สะดวกสบายอย่างอื่นอีกนี่ให้ตัดก็ได้ตัดความเป็นป่าให้หมดไปเหลือแต่ต้นไม้ซึ่งสวยงามสะดวกสบายในการที่จะอาศัยเพื่อความสงบสุขนี่ดูให้ดีเพื่อให้พบว่าให้ป่ากับต้นไม้นั่นมันอยู่ด้วยกันผู้ใดตัดป่าได้โดยไม่ต้องตัดต้นไม้นั่นเป็นคนที่มีความเข้าใจถูกต้องร่างกายจิตใจของมนุษย์โดยบริสุทธิ์เหมือนกับต้นไม้แต่ว่ากิเลสทั้งหลายที่เข้าไปปรุงแต่งเกิดขึ้นในกายในใจนั่นมันเหมือนกับป่าให้ทำลายป่าคือกิเลสแต่ไม่ต้องทำลายต้นไม้คือร่างกายหรือจิตใจคงรักษาต้นไม้คือร่างกายหรือจิตใจให้อยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์สะอาดสวยงามและมีประโยชน์ไม่ประกอบไปด้วยโทษเลยเรารู้จักสภาพแวดล้อมว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแก่มนุษย์ในลักษณะไหนแล้วพยายามช่วยกันรักษาสภาพอย่างนั้นไว้แม้ที่สุดแต่เรื่องทางวัตถุล้วนๆไม่เกี่ยวกับธรรมะก็อย่าทำลายป่ากันเลยทำลายป่าลงแล้วมีโทษมากมายหลายประการนับตั้งแต่ฝนไม่ตกไม่มีน้ำไม่มีความร่มเย็นไม่มีความสมดุลของธรรมชาติเป็นที่ตั้งแห่งโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นนี่เป็นเรื่องทางวัตถุแท้ก็มีความสำคัญในการที่จะแวดล้อมมนุษย์ให้อยู่อย่างผาสุกที่เป็นเรื่องทางจิตใจมันก็ยิ่งมีอะไรลึกซึ้งซับซ้อนมากไปกว่านั้นเช่นว่าเราจะต้องมีศาสนาจะต้องมีวัดวาอารามจะต้องมีพระเจ้าพระสงฆ์จะต้องมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีคือว่าจะต้องมีอะไรครบทุกอย่างที่จะช่วยให้มนุษย์เรานี่ตั้งอยู่ในความถูกต้องมีความเจริญอย่างถูกต้องมีผลทั้งทางกายและทางจิตใจอย่างถูกต้องแล้วก็อยู่กันได้เป็นผาสุกสมกับคำว่ามนุษย์คือสัตว์ที่มีใจสูงสัตว์เดรัจฉานไม่ถือว่าสูงหรือต่ำเป็นไปตามธรรมชาติล้วนๆ ถ้ามาถึงคนมันก็ยังมีปัญหาว่าใจยังไม่สูงมีทางที่จะปรับปรุงให้สูงได้ทั้งคนทุกคนจะต้องมีการปรับปรุงจิตใจของตนให้มันสูงคือให้มันสะอาดสว่างสงบให้มันมีความรู้ความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ว่าอะไรเป็นความทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรจะเป็นหนทางดับความทุกข์จะได้จิตใจสูงด้วยความรู้อย่างนี้มันก็สามารถดับกิเลสดับทุกข์ได้มันก็มีความสะอาดในทางจิตใจขึ้นมาไม่มีเครื่องควบคุมจิตใจแล้วมันก็มีความสงบสุขเราจึงมีทุกอย่างที่จะแวดล้อมให้มนุษย์มีจิตใจที่ก้าวหน้าไปในทางนี้ท่านคนเปรียบวัดอย่ามามัวหลงรังเกียจสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับความเป็นมนุษย์ตามหลักทางศาสนาเลยพิจารณาหากันดูให้ดีๆว่าสิ่งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์อย่างไร ถ้าคนเกียรติวัดได้รับสภาพแวดล้อมดีมาแต่ต้นในการเกียรติวัดก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะวัดหรือสำนักของพระศาสนานั้นโดยเนื้อแท้ก็มีเพื่อจะเป็นสิ่งแวดล้อมให้มนุษย์ดำเนินไปโดยถูกทางเป็นหลักสำหรับยึดนวงแห่งจิตใจเป็นแนวทางสำหรับเดินตามนั้นเป็นตัวอย่างของการกระทำที่ดีที่ให้ทุกคนเอาตัวรอดได้วัดที่แท้จริงมีลักษณะอย่างนี้มีความมุ่งหมายอย่างนี้มีกิจกรรมอย่างนี้ถ้ามันเปลี่ยนไปจากนี้ก็มันก็ไม่ใช่วัดที่ถูกต้องตามความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาถ้าวัดยังมีความถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนาแล้วทุกอย่างในวัดจะเป็นสภาพแวดล้อมบุคคลทุกคนให้ดำรงตนอยู่ในความถูกต้องหรือให้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องจนพบกันกับความถูกต้องถึงที่สุด จึงถือกันเป็นหลักว่าสร้างวัดนั้นได้บุญเพราะว่าสร้างสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นขึ้นมาสำหรับคอยแวดล้อมคนทุกคนให้ดำเนินไปถูกทางทุกคนควรจะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและรักษาวัดให้ยังคงอยู่ในฐานะเป็นสิ่งที่จะแวดล้อมมนุษย์ให้มีความสูงทางจิตใจถ้าคนเกลียดวัดเข้าใจข้อนี้ดีก็คงจะส่งเสริมวัดวาอารามแล้วก็ไม่เกลียดวัดอีกต่อไปข้อต่อไปที่จะพูดถึงก็คือสิ่งที่เรียกว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ทำไมจึงต้องพูดถึงลัทธิคอมมิวนิสต์กับคนเกลียดวัดก็ได้ยินมาว่าคอมมิวนิสต์ก็เกลียดวัดเกลียดศาสนาโฆษณาข่าวประกาศว่าศาสนาเป็นยาเสพติดสำหรับมนุษย์คอมมิวนิสต์คงจะเกลียดพรรคเหมือนกับคนเกลียดวัดทั่วไปแต่ก็มีคนเกลียดวัดอีกพวกหนึ่งซึ่งไม่ใช่คอมมิวนิสต์แต่กลัวคอมมิวนิสต์คนเกลียดวัด ประเภทที่บูชาความสุขทางเนื้อทางนั้นนั่นตัวคอมมิวนิสต์ตัวว่าคอมมิวนิสต์เข้ามาแล้วก็จะริบรับสมบัติส่วนเกินต้นตนจำกัดให้เป็นอยู่ในขอบเขตที่จำกัดคนเกียรติวัดจึงได้ตัวคอมมิวนิสต์นี่เราอยากจะบอกให้รู้ว่าเป็นการตัวที่โง่เขลาอย่างยิ่งคุณกลัวคอมมิวนิสต์ยิ่งกว่าตัวกิเลสคุณไม่กลัวกิเลสแต่คุณไปกลัวคอมมิวนิสต์พวกเกลียดวัดกลัวคอมมิวนิสต์ยิ่งกว่าตัวกิเลสเราควรจะเข้าใจกันเสียให้ถูกต้องว่าคอมมิวนิสต์นั่นมันเกิดมาจากกิเลสถ้าไม่มีกิเลสในโลกนี้คอมมิวนิสต์เกิดขึ้นมาไม่ได้กิเลสเป็นเหตุให้คนพวกหนึ่งเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเอาเปรียบผู้อื่นจนเกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเป็นคนร่ำรวยเป็นนายทุนสูบเลือดขึ้นมาพวกหนึ่งพวกหนึ่งก็ยากจนเหลือประมาณจนเป็นคนจนจนทำมาชีพจนทำมาชีพทนอยู่ไม่ไหวก็ชวนกันสร้างลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นมาเพื่อจะทำลายล้างนายทุนนี่ด้วยดีทำไมไม่ด้วยดีทำไมไม่ด้วยดีจนเห็นว่ากิเลสของคนสร้างนายทุนขึ้นมาถ้ายามีกิเลสนายทุนขูดรีดก็มีไม่ได้ในโลกนี้กิเลสสร้างนายทุนขูดรีดขึ้นมานายทุนขูดรีดก็สร้างคอมมิวนิสต์ขึ้นมาหรือสร้างระบบคอมมิวนิสต์ขึ้นมาทำไมเราจึงไม่กลัวต้นเหตุที่ให้เกิดคอมมิวนิสต์คือความเห็นแก่ตัวด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเหตุให้เกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ถ้าตัวเองยังทำตัวเองให้เป็นเหตุให้เกิดคอมมิวนิสต์เสียอีกตลอดเวลาด้วยคือคนเกลียดวัดนั่นแหละยังสงวนรักษาความเห็นแก่ตัวของตัวว่ายเพื่อให้ได้เปรียบผู้อื่นเพื่อให้ได้เปรียบคนฝ่ายที่ยากจนไม่มีสติปัญญามีความอ่อนแออยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นี่เรียกว่าคนเกลียดวัดนั่นแหละเป็นตัวเหตุที่ทำให้เกิดคอมมิวนิสต์ขึ้นมาใหม่หรือรักษาหัวใจของคอมมิวนิสต์ไว้ให้มีอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณก็ยังมากลัวคอมมิวนิสต์ซึ่งคุณสร้างขึ้นมาเองและกลัวคอมมิวนิสต์ยิ่งกว่ากลัวกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดคอมมิวนิสต์คนเกลียดวัดกำลังทำผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างสับสนคอมมิวนิสต์ก็เป็นคนตัวเองก็เป็นคนทำไมจะต้องกลัวคนซึ่งเป็นคนเหมือนกันมันมีความคิดเห็นต่างกันทำไมไม่ปรับความเข้าใจกันให้ถูกต้องว่าเราจะช่วยกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นมาในโลกนี้โดยไม่ต้องใช้อาทยาการไม่ต้องใช้อาทยาดีกว่าที่ต้องใช้อาทยาถ้าจะโหวตคะแนนเสียงกันคนที่อยากให้จับโลกนี้โดยไม่ต้องใช้อาทยาคงจะมีมากกว่าพวกคนที่ยืนยันว่าต้องใช้อาทยาจึงเห็นได้ว่าฝ่ายที่ถือธรรมะเป็นหลักโดยไม่ต้องใช้อาทยานั้นจะต้องมีมากกว่าควรจะต่อรองกันในระหว่างคนที่มีความคิดเห็นต่างกันว่าเราจะมาช่วยกันจัดโลกนี้ให้มีสันติภาพโดยไม่ต้องใช้อาทยาคนเกลียดวัดตัวคอมมิวนิสต์โฆษณาว่าคอมมิวนิสต์ท ทำลายศาสนาเห็นว่าศาสนาเป็นยาเสพติดแต่พอดูไอ้ตัวคนเจ็ดวัดนั่นเองก็ไม่ปรากฏว่าตัวเองชอบศาสนาตัวเองก็ไม่ชอบศาสนาเหมือนกับคอมมิวนิสต์ด้วยเหมือนกันแล้วทำไมถึงมายกตัวสำหรับที่จะดูหมิ่นคอมมิวนิสต์ว่าทำลายศาสนาเพราะที่ตัวเองก็ทำลายศาสนาอยู่ตลอดเวลานั่นมองไม่เห็นนั่นต้องระวังกันไว้บ้างไม่ใช่นั่นพวกคอมมิวนิสต์เขาก็จะเอาไปหัวเราะเยาะอยู่ว่าพวกคนเกียรติวัดทั้งหลายระดับนายทุนหรือระดับยากจนก็ตามกำลังทำลายศาสนาอยู่ด้วยเหมือนกันเรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันให้ดีๆเอาศาสนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ศาสนานั้นไม่ใช่ยาเสพติดแต่ว่าศาสนานั้นเป็นเครื่องทำลายยาเสพติดยาเสพติดในที่นี้หมายถึงความโง่ความหลงในความอร่อยทางเนื้อทางหนังทางกิเลสหลงไหลในเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรตินี่เป็นยาเสพติดยิ่งกว่าสิ่งใดธรรมะในประศาสนานั้นจะขจัดยาเสพติดชนิดนี้ให้หมดไปให้จิตใจมันสะอาดสว่างและสงบไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมากล่าวหาว่าศาสนาเป็นยาเสพติดเลย การที่คนเกลียดวัดโง่ไปหลงไปกลัวคอมมิวนิสต์ยิ่งกว่ากลัวกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดคอมมิวนิสต์นั่นก็เพราะความเกลียดวัดนั่นเองขอให้สนใจในสิ่งที่เรียกว่าวัดกันให้ถูกต้องแล้วก็จะรู้ถึงต้นตอของสิ่งที่ตนกลัวจะกำจัดต้นตอของสิ่งที่ตนกลัวแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรสำหรับจะกลัวกันอีกต่อไปดังนี้นี่แหละคือสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันนี้ในโลกนี้ทั้งโลกเราก็จะพูดได้ว่าในโลกนี้ทั้งโลกไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่แล้วนอกจากปัญหาคือการมุ่งทำลายล้างกันระหว่างพวกที่เป็นคอมมิวนิสต์กับไม่ใช่คอมมิวนิสต์ถ้าคนเกลียดวัดยังมามัวเกลียดวัดกันอยู่ก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าอะไรที่จะสามารถแก้ปัญหาของมนุษย์ได้ขอให้ทุกคนเป็นอิสระแก่ตนในทางความคิดความเห็นให้มีจิตใจที่เป็นอิสระถ้ามาเกลียดวัดไปแล้วมันก็ไม่เป็นอิสระคือมันมีความลำเอียงไปแล้วความลำเอียงนั้นมันครอบงำจิตไปแล้วจิตนั้นไม่เป็นอิสระไปแล้วจิตนั้นก็ไม่มีทางที่จะคิดนึกอะไรถูกต้องตามที่เป็นจริงได้จึงขอให้คนเกลียดวัดทั้งหลายดำรงตนสมัยตั้งตนสมัยให้มีความคิดที่เป็นอิสระจากความโง่เขลาเป็นข้อแรกก่อนให้รู้สึกว่าการเกลียดวัดนั่นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้อะไรตามที่เป็นจริงจึงไปเกลียดสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์จำเป็นแก่มนุษย์มีตัวของตัวเป็นผู้เกลียดวัดก็เท่ากับว่ามีตัวของตัวเป็นผู้ทำลายประโยชน์ของตัวทำลายสิ่งทำลายการได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ที่ตัวเองจะพึงได้ขอให้สนใจกันในข้อนี้แล้วสังคมมนุษย์เรานี้ก็จะหมดปัญหาที่เป็นความทุกข์ทรมานมา อย่างยืดยาว ความเกลียดวัดหรือเกลียดธรรมะหรือเกลียดศาสนานั้นมันมีมูลมาจากบูชาความอร่อยสนุกสนานทางเลือดทางหนังเดี๋ยวนี้มันเป็นบาปเป็นกรรมอะไรในโลกนี้ก็ยากที่จะกล่าวได้ที่ว่าในโลกนี้มีการศึกษาชนิดที่ทำให้มนุษย์บูชาความสุขสนุกสนานอร่อยทางเลือดทางหนังคำพูดนี่เลวทรามมากหยาบคายมากไม่ค่อยอยากจะพูดเลยแต่ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรว่าความสุขสนุกสนานอะไรเป็นรอยทางเนื้อทางหนังนั่นเป็นเสนียดจันไรของโลกเป็นสิ่งที่จะทำลายโลกแต่แล้วโลกก็กลับบูชาจนปรับปรุงการศึกษาการเมืองการเศรษฐกิจในต่างๆให้เป็นไปในทางที่มนุษย์จะได้รับความอร่อยทางเนื้อทางหนังจนสุดเวียงบางทีก็ยิ่งกว่าสุดเวียงจนไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรมันสุดเวียงยิ่งขึ้นไปทุกทีแล้วมันก็น่าประหลาดที่ว่าความสุดเวียงนี่ไม่รู้จักจบคือมันเวียงออกไปได้ไกลยิ่งขึ้นไปทุกทีความเจริญทางวัตถุนี้ยังมีทางที่จะเวียงไกลไปอีกมากเดี๋ยวนี้ก็เวียงไกลถึงขนาดที่ไม่มีศีลธรรมเหลืออยู่ในโลกแล้วมันจะเวียงไกลออกไปได้อย่างไรอีกก็คอยดูกันต่อไปข้างหน้าคือไม่มีศีลธรรมนั่นก็ระดับหนึ่งนี่ก็กลายเป็นนี่สิ่งที่เป็นอธรรมคือความเลวร้ายที่ตรงกันข้ามกับศีลธรรมอย่างยิ่งนั่นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งถ้ามาถึงระดับนี้แล้วก็เรียกว่าถึงที่สุดของโลกถึงโลกนี้ถึงความวินาศมนุษย์นี่ถึงความวินาศไม่มีอะไรเหลือเป็นความสูญเสียของความเป็นมนุษย์ยิ่งกว่าลูกระเบิดนิวเคลียร์ปรมาณูร้อยลูกพันลูกหมื่นลูกที่จะมาทำลายโลกนี่ก็มันยังไม่มีความเสียหายมากเท่ากับที่โลกนี้มันไม่มีศีลธรรมกลับไปมีสิ่งที่ตรงกันข้ามกับศีลธรรมคนโบราณก็พูดกันอย่างนี้ก็เพราะว่าอาวุธปรมาณูหรืออะไรที่มันเทียบกันได้กับอาวุธปรมาณูสำหรับคนสมัยโบราณมันจะทำลายโลกนี้ได้ก็เพียงแต่ทางวัตถุเท่านั้นคือทางเนื้อหนังทางแผ่นดินเป็นวัตถุธรรมทางวัตถุไม่ทำลายถึงดวงจิตดวงวิญญาณแต่ถ้าความไม่มีศีลธรรมถ้ามาครอบงำโลกแล้วมันทำลายทางจิตทางวิญญาณแม้จะรอดชีวิตอยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่โทษอย่างเดียวคนโบราณจึงกลัวในความวินาศในทางจิตทางวิญญาณยิ่งกว่าทางร่างกายหรือทางวัตถุเดี๋ยวนี้โลกนี้กำลังหลงไหลเร่งรัดการศึกษาการประดิษฐ์ต่างๆนานาการเมืองการเศรษฐกิจทุกอย่างล้วนแต่ให้โลกนี้บูชาประโยชน์ทางวัตถุทางเรื่องนั้นไม่คำนึงถึงเรื่องทางจิตทางวิญญาณเลยคนก็เกลียดเรื่องทางศีลธรรมทางจิตทางวิญญาณกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในโลกนี้จนจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้แต่ถ้าใครเอาเรื่องนี้มาพูดก็หาว่าเป็นคนบ้าอาตมาเป็นคนถูกด่าก่อนคนอื่นเป็นแน่นอนเพราะว่ามัวพูดถึงอยู่แต่เรื่องนี้ก็ไม่เป็นไร ยินดีที่จะให้เขาด่าว่าอย่างนั้นยังคงพยายามต่อสู้เพื่อให้มนุษย์ได้มีความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องในเรื่องของพระธรรมของพระศาสนาของวัดวาอารามซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์จะได้เป็นมนุษย์อยู่ตลอดอนันตกาลสรุปความว่าข้อความต่างๆอย่างที่ได้บรรยายมาแล้วนี้มีความมุ่งหมายเพียงว่าจะพูดจากันกับคนจำพวกหนึ่งซึ่งเรียกว่าคนเปียดวัดจึงได้พูดธรรมะหมู่หนึ่งจำนวนกลุ่มหนึ่งธรรมะระบบหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าธรรมะสำหรับคนเกียรติวัดดังที่ท่านทั้งหลายได้ฟังมาแล้วและได้ฟังในวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็เป็นวันสุดท้ายของการบรรยายหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้จำเอาไปคิดนึกพิจารณาดูให้ดีแยกแยะดูให้ดีว่าในจิตใจของเรานั้นมีอะไรเหลืออยู่น่าจะเป็นส่วนน้อยที่ทำให้เราเกลียดธรรมะเบือนหน้านี้ธรรมะไม่อยากจะสนใจธรรมะแม้ไม่ทั้งหมดก็ในข้อใดข้อหนึ่งในแง่ใดแง่หนึ่งซึ่งเราไม่สนใจเราก็ไม่รู้ทิศทางของจิตใจที่จะเดินไปอย่างถูกต้องจึงได้เป็นโรคประสาทบ้างเป็นโรคจิตบ้างอยู่ด้วยความหวั่นวิตกกังวลหาความสงบสุขไม่ได้ทั้งที่มีความสมบูรณ์ในทางวัตถุแล้วก็ยังมีจิตใจแหมเหมือนกับตกนรกหมกไหม้อยู่ทั้งเป็นนี่คือโทษบาปของการเกลียดธรรมะเกลียดวัดเกิดศาสนาจึงเป็นสภาพสำหรับแวดล้อมมนุษย์ให้มีอยู่ในความถูกต้องด้วยกันจงทุกๆคนเถิดธรรมะหรือพระศาสนาก็จะยังคงมีประโยชน์แก่เราไม่เป็นหมันดังที่ได้เป็นหมันไปแล้วสำหรับคนจำนวนใหญ่จำนวนหนึ่งในโลกนี้คือคนที่เกลียดวัดทั้งหลายนั่นเองการบรรยายนี้ในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วจะมาขอยุติการบรรยายเรื่องธรรมะสำหรับคนเกลียดวัดไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าได้สวดบทคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจสำหรับจะต่อสู้กับกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดวัฏฏิต่อไป